Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Γιατί λέτε συναρπάζει πολλούς η μοτοσικλέτα? Πολλοί οι λόγοι. Ουδέποτε υπήρξα φίλες και φίλοι οδηγός μίας, αλλά πιστεύω ότι αν ήμουν, οι λόγοι θα ήταν δύο. Πρώτον, η άμεση επαφή με το περιβάλλον. Αυτό το αίσθημα του αγέρα στο κορμί κυρίως το καλοκαίρι. Και ο δεύτερος, μα τι άλλο, η φιλοσοφία της ισορροπίας. Μα ναι, το ομολογώ. Ουδέποτε συνέδεσα τη μοτοσικλέτα με τον τύπο του ξένιαστου καβαλάρη. Ξένιαστος και καβαλάρης είσαι στην ψυχή και όχι στο μέσο μεταφοράς. Τίμια πράγματα. Ιδιαίτερος όμως, στη λογική του ότι πρέπει να ισορροπείς σε δύο τροχούς, σίγουρα είσαι. Διασκεφτείτε το. Στη μοτοσικλέτα δεν επαναπάβεσαι ποτέ. Και όταν λέμε ποτέ, το εννοούμε. Ακόμη κι αν είσαι ο πιο έμπειρος του κόσμου, οι αισθήσεις σου λειτουργούν στη φιλοσοφία της ισορροπίας. Ενδεχομένως αυτό από μια ψυχαναλυτική ανάγνωση να έχει πολλές παραμέτρους. Δεν αποκλείεται, για παράδειγμα, η οδηγή μοτοσικλέτας να είναι η πιο ισορροπημένη τύπη γενικώς. Να έχουν άλλη αίσθηση του κόσμου. Ή κάποιος άλλος θα έλεγε πως οι μοτοσικλετιστές να είναι οι πιο μουρλοί του κόσμου. Αν σκεφτεί κανείς πως μπαίνουν καθημερινά σε ένα ρίσκο να πέσουν λόγω έλλειψης καλής ισορροπίας. Γεροί να είναι οι μοτοσυκλετιστές όλου του κόσμου, πλην αυτών που εξακολουθούν μες στο μυαλό τους να καβαλάνε εκείνα τα παλιά καλάθια του Τρίτου Ράιχ. Φαντάζομαι σήμερα κάποιοι από εσάς θα χαίρεστε ήδη με την εισαγωγή μας. Μιας και θα μιλήσουμε για το συμπαθές, γοητευτικό, μυστηριώδες, μυθοποιημένο, αν θέλετε, μέσω μεταφοράς. Δεν θέλω ξυνήλες από τους ρομαντικούς. Μέσω μεταφοράς είναι, και αυτό δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξουμε τα λατινικά για να χαλάσουμε το όνειρο. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, σημασία δεν έχει ο τρόπος, αλλά το να μπορείς να φτάσεις κάπου. Λοιπόν, φορέστε κράνος, απαραίτητο, φορέστε αδιάβροχο, γιατί έξω ο καιρός δεν αστείευεται. Μαρσάρετε τη μηχανή, διότι σαν σήμερα στις 10 Νοεμβρίου του 1885 ο Γερμανός, τι άλλο, μηχανικός Gottlieb Daimler, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσικλέτα του κόσμου. Ήταν 264 κυβικών εκατοστών και ανέπτυσε μέγιστη ταχύτητα 12 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά τα 12 χιλιόμετρα την ώρα μεγάλο σου έτσι, από εδώ στο Κυλικής 5 μέρες. Δεν έχει σημασία, κάποιος πάντα κάνει το πρώτο βήμα, φίλες και φίλοι. Πρώτος οδηγός της, ο γιος του κατασκευαστή, Πάουλ. Καλό μας ταξίδι.
And whatever comes our way,
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Είναι αυτό που λέμε, άμα είναι να έχεις συνοδηγός στο ταξίδι σου, να έχεις. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που με κάθε μέσο επιστρέφουν από τη δουλειά αλλά και φεύγουν για αυτήν. Ο Gottlieb Wilhelm Daimler γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου του 1834 στο Σόντορφ της σημερινής Γερμανίας. Τότε ανήκε στο βασίλειο της Βιτεμβέργης, ομοσπονδιακό κράτος της Γερμανικής Συνομοσπονδίας. Ο πατέρας του ήταν ένας εύπορος αρτοπιός και διέθετε αρκετά οικονομικά μέσα για να στείλει το γιο του στο σχολείο. Το όνειρο του πατέρα Daimler ήταν να κάνει τον γιο του διπλωμάτη. Το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο Gottlieb ήταν φημισμένο σε όλη την περιοχή, αλλά ο νεαρός Daimler δεν έβρισκε ενδιαφέρον στα μαθήματα που διδάσκονταν εκεί, ενώ αντιθέτως αισθανόταν μια δυνατή κλίση για ό,τι αφορούσε τη μηχανική. Παρότρινε διαρκώς τον πατέρα του να τον πάρει από το σχολείο και τελικά κατάφερε να πάει ως μαθητευόμενο σε ένα οπλοποιείο. Γρήγορα ο Daimler απέκτησε τη φήμη ενός εξαιρετικού οπλοποιού και σύντομα του προσέφεραν μια πολύ καλή δουλειά στο μεγάλο οπλοποιείο του Wilke στην Στουτγκάρδη. Ο Daimler δέχθηκε την προσφορά και δεν άργησε να γίνει βοηθός του Wilke, αλλά δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Γιατί ήξερε ότι δεν είχε αρκετή τεχνική μόρφωση. Έτσι λοιπόν έφυγε από το εργαστήρι του Wilke για να μπορέσει να παρακολουθήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης. Συγχρόνως εργαζόταν για να εξοικονομεί τα έξοδά του. Κατόπιν έφυγε από τη Γερμανία και ανέλαβε διάφορες δουλειές στην Αγγλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, όπου μελέτησε τις τεχνικές πρόοδους αυτών των χωρών. Τότε μόνο όταν ένιωσε πραγματικά έτοιμος σε ό,τι αφορά τις γνώσεις του, ο Daimler αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Γερμανία. Στα 29 του δημιούργησε το δικό του εργαστήριο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε ένα ορφανοτροφείο. Εκεί γνωρίστηκε με τον 17χρονο τότε Wilhelm Maybach, τον μετέπειτα στενό συνεργάτη και αδελφικό του φίλο, με τον οποίο συμπορεύθηκαν μέχρι το θάνατο του Daimler το 1900. Στη Γερμανία ο Daimler παντρεύτηκε και ανέλαβε την τεχνική διεύθυνση ενός μεγάλου εργοστασίου. Το 1872 ο Όγκεν Λάγκεν, ένας πλούσιος γερμανός βιομήχανος, αποφάσισε να ιδρύσει μια μεγάλη επιχείρηση κατασκευής κινητήρων, την Deutsch, και κάλεσε τον Daimler και τον επίσης διάσημο εφευρέτη Niklaus Otto ως τεχνικούς συμβούλους του. Και οι δύο δέχτηκαν. Ο Daimler και ο Otto συνεργάστηκαν για την τελειοποίηση της τετράχρονης αερομηχανής, που ήταν ο πρόδρομος της μηχανικής των αυτοκινήτων. Αμφότεροι λαμπροί εφευρέτες αλλά και διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν τελικά για πάρα πολύ καιρό. Έτσι ο Daimler αποχώρησε και πάλι μαζί με τον επιστήδιο φίλο του, τον Maybach, γύρισαν στην Στουτγκάρδη το 1882. Το πρώτο που έκαναν ήταν να δημιουργήσουν ένα πειραματικό εργαστήρι και για το λόγο αυτό αναμόρφωσαν τον ξενώνα που είχε ο Daimler στην αυλή του σπιτιού του στο Κάνστατ. Στο εμπρός δωμάτιο δημιούργησαν χώρο για τα γραφεία, ενώ στο πίσω μέρος φιλοξενούνταν ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και το εργαστήριο. Οι εργασίες κρατούσαν μέρα νύχτα, κάτι που τρόμαζε ορισμένες φορές τους γείτονες. Οι Daimler και Maybach πέρασαν αμέτρητες ακόμη ώρες, ώστε να καταφέρουν να τροφοδοτήσουν με το κατάλληλο καύσιμο τον τετράχρονο κινητήρα του Otto και το αναζήτησαν στα υποπροϊόντα του πετρελαίου. Τελικά, η βενζίνη, που μέχρι τότε πολλούνταν στα φαρμακεία, ήταν η τελική επιλογή. Στις 16 Δεκέμβρη του 1883, ο Ντάιμλερ πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μία μηχανή που ανέπτυσε μεγάλη ταχύτητα και χρησιμοποιούσε ως καύσιμη ύλη το ενόπνευμα. Η μηχανή αυτή ανέπτυσε ταχύτητα 900 περιστροφών το λεπτό. Το 1885, φίλες και φίλοι, ήταν μια ιστορική χρονιά. Και συγκεκριμένα, η 10η Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης. Εκείνο το πρωί, στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Κάνεσταντ και Ούντερχάιμ, ένα παράξενο μηχανικό ποδήλατο ουσιαστικά γέμισε καπνό τη γερμανική ύπαιθρο. Το ξύλινο κατασκεύασμα με τις 4 ρόδες, 2 βοηθητικές σαν εκείνες των ποδηλάτων όταν δεν ξέρουμε ακόμα και τον βενζινοκινητήρα κολλημένο πάνω σε ένα δίτροχο τετράτροχο κίνησε την περιέργεια των χωρικών με τον εκοφαντικό του θόρυβο. Η πρώτη βενζινοκίνητη μοτοσικλέτα είχε γεννηθεί. Αναβάτης της ο Πολ Ντάιμλερ, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, γιος του εφευρέτη της, του Γκότλιπ Ντάιμλερ. Αν και το ταξίδι ήταν μόλις 9,5 χιλιόμετρα, για την εποχή του αποτελούσε τεράστιο τεχνολογικό άλμα. Τραγούδια συνδεδεμένα με τον κόσμο της μηχανής συνοδεύουν τη σημερινή μας εκπομπή. Αμέσως μετά την εισαγωγή μας, οι Steppenwolf μας τραγούδησαν το θρυλικό Born to be Wild. Σειρά του Neil Young να μας τραγουδήσει το Motorcycle Mama. Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay it down? Mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring that around. Motorcycle mama, won't you lay it down? Well, I'm here today. Επειδή η επενδυμένη σέλα του, εκείνης της πρώτης μοτοσικλέτας, έμοιαζε με σέλα λόγου, το όχημα θύμιζε μάλλον άμαξα παρά μηχανοκίνητο όχημα. Διέθετε ένα μινιμαλιστικό τιμόνι και τετράχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα με κυβισμό, όπως είπαμε, 264 κυβικών εκατοστών, καθώς και ισχύ μισού ύπου. Για τα σημερινά δεδομένα, αυτή η πρώτη μοτοσικλέτα θα μπορούσε να θεωρηθεί πρωτόγονη και μοντέρνα συχνώνας. Ενώ η εξέλιξη του ποδηλάτου, φίλες και φίλοι, διήρκησε 50 χρόνια περίπου, από την ξύλινη κατασκευή χωρίς πετάλια, την Draisina του Γερμανού Karl Drais το 1817, μέχρι το δίτροχο Velocipéd με τα πετάλια των αδελφών Μισό το 1817, που έκανε για πρώτη φορά δυνατή τη μετακίνηση χωρίς περπάτημα ή χωρίς τη χρήση αλόγων, η εξέλιξη της μοτοσικλέτας ήταν πολύ ραγδαία. Ήταν άλλωστε η λογική συνέχεια, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά το ποδήλατο. Γιατί παρόλο που το ποδήλατο έκανε σαφώς πιο εύκολη και πιο γρήγορη τη μετακίνηση, απαιτούσε πάντα, τι άλλο, μυϊκή δύναμη. Ουσιαστικά αυτό ήταν το μειονέκτημα, θα μπορούσε να πει κανείς, που πυροδότησε τον ζήλο των πρώτων κατασκευαστών μοτοσικλέτας, να μετατρέψουν δηλαδή το ποδήλατο σε μηχανοκίνητο δίτροχο. Και σε αυτή την περίπτωση το όνομα Μισό κάνει εκ νέου την εμφάνισή του. 2 χρόνια μετά την πρωτοποριακή τους εφεύρεση, οι Γάλλοι αδελφοί εξόπλισαν το πρώτο βελοσιπέδ με μια μικρή ατμομηχανή όμως. Ωστόσο, για την καθημερινή χρήση, η κατασκευή αυτή αποδείχθηκε ακατάλληλη. Βλέπετε, το δίτροχο αυτό, με το που έπεφτε, έπιανε φωτιά. Το έχουμε πει αμέτρητες φορές από αυτήν την εκπομπή, παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Πάντα κάτι προηγείται μέχρι να σε οδηγήσει πραγματικά εκεί που μπορείς να πεις ότι ναι, έχω φτιάξει την πρώτη μοτοσικλέτα. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν στην κυριαρχία της βενζινοκίνητης μοτοσικλέτας, προηγήθηκε μια σειρά από διάφορους πειραματισμούς. Ο κοινοφόρος ήταν ένα τρίκυκλο με οπίστιες ρόδες που έμοιαζαν, που ήταν, κλουβιά. Ήταν ένα άθλιο κατασκεύασμα και θα καταλάβετε το γιατί. Στο εσωτερικό τους έκλειναν ένα ή και περισσότερα σκυλιά, τα οποία όταν έτρεχαν μετέδιδαν την κίνηση στο μισοζώντανο εκείνο όχημα, σαν κάτι δύστιχα ποντικάκια που βλέπουμε σε κάτι βιτρίνες που τρέχουν μέσα σε ένα τροχό και τελικά παραμένουν πάντα στο ίδιο σημείο. Τη σκυτάλη πήρε ένα άλλο πρότυπο δίτροχο που διέθετε μηχανισμό με ελαττήριο που έμοιαζε με εκείνον των ρολογιών. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκείνο το δίτροχο έπρεπε να το κουρδίζει κάποιος πριν πάρει μπρος. Κάποια στιγμή όμως το κούρδισμα τελείωνε και άντε τώρα που σε πετύχαινε αυτό να ξανακουρδίσεις το δίτροχό σου. Δεν έλειψαν και οι οικολογικές ανησυχίες εκείνα τα πρώτα βήματα. Το Tandem ήταν η πρώτη ηλεκτροκίνητη μοτοσικλέτα η οποία κατασκευάστηκε το 1897 από τον Huber και αν και οι ιδιοφιές στη σύλληψή του, στάθηκε αδύνατο να χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Βλέπετε, οι μπαταρίες ήταν τεράστιες, βαριές και δυστυχώς για τον εμπνευστή της ιδέας παρήγαγαν μικρή ποσότητα ρεύματος. Έτσι το βενζινοκίνητο παιχνιδάκι τελικά του Daimler αποδείχθηκε η μόνη αξιόπιστη λύση. Και αναπόφευκτα, μια ολόκληρη βιομηχανία στηρίχτηκε πάνω του και μέσα σε μια δεκαετία είχε πλέον παγκόσμια απήχηση. Η προστασία του ονόματος μοτοσικλέτα διεκδικήθηκε το 1897 από τρεις συνεταίρους. Τους Γερμανούς, τι άλλο, αδελφούς Wilhelm και Heinrich Hindelbrand και τον Alois Wolfsmüller. 2 χρόνια πριν, η εταιρεία τους, με την επωνυμία Hindelbrand και Wolfsmüller, είχε κατασκευάσει την πρώτη μοτοσικλέτα παραγωγής που λένε. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, εκείνος που συνέβαλε αποτελεσματικά στην κατασκευή της πρώτης μοτοσικλέτας παραγωγής ήταν ο συνέδριος του Daimler, ο Μάινμπαχ. Με το καρμπιρατέρ με ακροφύσιο και τον κλειστό θάλαμο πλωτήρα επινόησε μία μέθοδο η οποία σε εξελιγμένη μορφή εφαρμόζεται και σήμερα στη μοτοσικλέτα. Με την εφεύρεση του Daimler πειραματίστηκαν επίσης και οι Γάλλοι με πολύ θετικά αποτελέσματα. Άξια αναφοράς η συνεισφορά του κόμητος Albert de Dion, ο οποίος έκανε τον κινητήρα μικρότερο και πιο συμπαγή. Από την αρχή του 20ου αιώνα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, οι κινητήρες de Dion χρησιμοποιούνται από τους τεχνικούς σε πολλές χώρες για την κατασκευή μοτοσυκλετών. Στο μετέχνιο του αιώνα, διάφορες εταιρείες στην Ευρώπη άρχισαν να κατασκευάζουν μηχανοκίνητα δίκυκλα επειδή διαισθανόταν ότι η αγορά θα έχει μέλλον. Οι αδελφοί Βερνέρ από το Παρίσι είναι εκείνοι που από το 1900 μπορούν να διεκδικήσουν τα πρωτεία για την κατασκευή μιας μοτοσυκλέτας που προσεγγίζει σε μορφή τη σύγχρονη. Από την άλλη πλευρά, ο Βαλκάν Λορέν είχε μάλιστα την ευφυή έμπνευση να τοποθετήσει τον κινητήρα στο κάτω μέρος του πλαισίου. Βλέπετε, ωστόσο το κινητήρα ήταν στο πάνω μέρος με όλα όσα συνεπαγόταν κάτι τέτοιο. Έτσι, φαντάζεστε κατά καλό καιρό με 40 βαθμούς από πάνω και ποιος ξέρει πόσους από κάτω. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αισθητική αλλά και την αεροδυναμική.
Your waters wash down, take me from this road. Tis some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Let your waters wash down, take me from this road to some other town. Go river, go, past the shaded tree. Flow river, flow, flow to the sea. Flow river, flow, flow to the
Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν το Ballad of Easy Rider με τον Roger McGinn, ενώ το μουσικό μας χαλί είναι το Pusher. Oh Lord, I popped a lot of pills. 102 FM, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, αργά ή γρήγορα οι Αμερικανοί θα έμπαιναν στο παιχνίδι της μοτοσυκλέτας. Οι πρώτες αμερικανικές μοτοσυκλέτες εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Σκοπός τους ήταν να αντικαταστήσουν τα άλογα, ως εκ τούτου έπρεπε να είναι ανθεκτικές και δυνατές. Μην ξεχνάτε πως ένα ταξίδι στην Αμερικανική Ήπεθρο μπορούσε να κρατήσει μέρες, κατά από δύσκολες συνθήκες. Σύντομα, δύο κατασκευαστικοί οίκοι ξεχώρισαν και κατέκτησαν την Αμερικανική αγορά. Η Harley Davidson και Indian. Οι εταιρείες ήθελαν να κατασκευάσουν κάτι προσβάσιμο σε όλους, όχι μόνο στην οδήγηση, αλλά και στην επισκευή. Όντως, ήταν τόσο απλές μηχανές που μπορούσε να τις οδηγήσει ακόμα και ένας άπειρος αγρότης και να τις επισκευάσει μέχρι και ο σιδεράς του χωριού. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, είμαστε στα χρόνια εκείνα που οι εταιρείες δεν πλασάριζαν το ένα προϊόν μετά το άλλο προς κατανάλωση. Μια μηχανή τότε σε πήγαινε μια ολάκερη ζωή και στο φινάλε την έπαιρνε και η κόρη σου. Το στοίχημα ήταν πάντα η ταχύτητα. Ωστόσο, οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές δεν θα άφηναν ανεπηρέαστο τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης κατά τη δεκαετία του 30, ο στόχος άλλαξε και πέρασε από την ταχύτητα στην οικονομία. Πώς όμως να πείσω το κοινό, πώς να το προσελκύσω? Εκεί πάνω λοιπόν οι μοτοσυκλέτες εξελίχθηκαν περισσότερο σε ό,τι αφορά την εμφάνισή τους. Ο σχεδιασμός αποκτούσε όλο και περισσότερο επιστημονικό χαρακτήρα. Βλέπετε, για να κάνεις κάτι οικονομικότερο, οφείλεις να υπολογίσεις όλες τις παραμέτρους της οικονομίας και μία βασική είναι το design, το οποίο όταν είναι αυτό που πρέπει, μπορεί να σου δώσει πολύ καλή επίδοση. Τη δεκαετία του 40 ο κόσμος ήταν σε πόλεμο. Η εξέλιξη των μοτοσυκλετών παραγωγής διακόπηκε. Είχε έρθει πλέον η ώρα των στρατιωτικών μοτοσυκλετών από την BSI, την Triumph και την DKW που σήκωσαν το βάρος των μεταφορών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Μετά τον πόλεμο, όλοι χρειαζόταν μία μοτοσυκλέτα. Να σκεφτείτε πως τις περισσότερες Harley στις Ηνωμένες Πολιτείες τις οδηγούσαν οι παλιοί πιλότοι. Και να σκεφτείτε πως η μεταπολεμική γερμανική βιομηχανία μοτοσυκλέτας στηρίχθηκε, που λέτε, στις δοκιμασμένες λύσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η BMW κατασκεύασε πρωτοποριακές μοτοσυκλέτες με βάση τα μοντέλα που χρησιμοποίησε το Τρίτο Ράιχ και μέσα σε λίγα χρόνια ευρεώθηκε τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά. Υπήρχαν όμως και άλλοι ηττημένοι του πολέμου. Οι Ιάπωνες και οι Ιταλοί. Αυτοί λοιπόν κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσουν τη δικιά τους βιομηχανία μοτοσυκλετών. Η οικονομική κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο δημιούργησε μεγάλη ζήτηση για φθηνά και αξιόπιστα μέσα μεταφοράς. Έτσι στη χώρα των ατέλλοντος ηλίου γεννήθηκε το θρυλικό παπάκι που μεσουρανεί μέχρι και σήμερα. Αντίστοιχα στην Ιταλία κατασκευάστηκε η φινετσάτη Vespa. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε την περίεργη ιστορία της. Il magnifico esercito italiano, δηλαδή ο ένδοξος ιταλικός στρατός, είχε παραγγείλει στην εταιρεία Piaggio χιλιάδες νέα πυροβόλα. Οι προδιαγραφές κατασκευής προέβλεπαν τον εφοδιασμό των πυροβόλων με ρόδες, ώστε να είναι πιο εύκολη η μεταφορά τους. Η κατάληψη της Ιταλίας από τους Γερμανούς ακύρωσε το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι αποθήκες της Piaggio να κατακλειστούν από χιλιάδες άχρηστες ρόδες. Άχρηστες, λέτε. Μετά τη λήξη του πολέμου, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου σκέφτηκαν να κατασκευάσουν ένα μικρό και εύχριστο μηχανάκι, προσαρμόζοντας σε αυτό τις ρόδες που περίσευαν. Έτσι γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός θρύλος των δύο τροχών. Σε βιομηχανικό επίπεδο, ο μεγάλος αντίπαλος της μοτοσυκλέτας ήταν πάντα το αυτοκίνητο. Η άνοδος του αυτοκινήτου τη δεκαετία του 60 χτύπησε σκληρά τη βιομηχανία των μοτοσυκλετών, αλλά και νέες αγορές περιελάμβαναν σκούτερ και πανίσχυρες αγωνιστικές της καφετέρειας, τις λεγόμενες καφέ racers. Η εξαιρετική τεχνολογία, ιαπωνέζικες μοτοσυκλέτες με 6 ταχύτητες και εκκίνηση με μίζα άρχισαν να διεισδύουν σταδιακά στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές, έτοιμες να κάνουν σκόνη τους πάντες. Ή μάλλον να αφήσουν τόση σκόνη που ο πίσω σώνει και καλά έπρεπε να τη φάει. I'd rather ride on my motorcycle. And I don't want to die. Just want to ride on my motorcycle. Oh, it was late last night, the other day. I thought I'd go up and
say was a lie. I don't want a pickle. I just want to ride on the motorcycle. And I don't want a pickle. I'd rather ride on my motorcycle. And I last week I was on my bike, running to a friend named Mike. Running to a friend named Mike. A Mike no longer has a bike, he cries. I don't want a pickle. I just want to ride on my motorcycle. I'd rather ride on my motorcycle. And I don't want to die. Just want to ride on my motorcycle.
Κλασικές μάρκες που λένε, όπως η Norton και Royal Enfield, βρέθηκαν τα χρόνια εκείνα με την πλάτη στον τοίχο. Ανίκανες να ανταγωνιστούν τις υπερμοτοσυκλέτες, τις λεγόμενες superbikes των Ιαπώνων, σε μια εποχή που αρχίζουν να κυκλοφορούν τα μοντέλα motocross και μοντέλα εκτός δρόμου για την πιτσιρικαρία, όπως λέγαμε τότε, αλλά και για τους λάτρεις της περιπέτειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μοτοσυκλέτα αναπόφευτα θα έμπαινε ως κομμάτι της ζωής μας και στην τέχνη και κυρίως στον κινηματογράφο, φίλες και φίλοι, όχι ως κομπάρσα αλλά ως πρωταγωνίστρια. Η πρώτη ταινία δρόμου ήταν το 1954 με πρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο. Ο Ατίθασος δεν ήταν από τις καλύτερες ταινίες του κορυφαίου ηθοποιού, θα τα λέμε. Ενίσχυσε όμως το επαναστατικό προφίλ του αξεπέραστου εκείνου θρύλου, χάρη βέβαια και στην κλασική του φωτογραφία με το δερμάτινο μπουφάν πάνω στην Triumph Thunderbird του 1949. Σε μια άλλη ταινία, στη Μεγάλη Απόδραση, που λιγός πολύ έχουμε δει όλοι μας, ένας άλλος θρυλικός, ο Steve McQueen, οδηγεί την Triumph TR6 στην ελευθερία, πραγματοποιώντας εκείνο το περιβόητο άλμα ο ίδιος, αρνούμενος στο ντουμπλάρισμα από Κασκαντέρ. Αυτό θα πει να έχει σκότσια. Στα 80's, την τελευταία σταυροφορία του Ιντιάνα Τζόουνς, που υποδίθηκε ο Χάρισον Φόρντ, εμφανίστηκε ο πατέρας του Ίντι, τον οποίο εσάρκωσε ο Σον Κόνερι. Υπάρχει μια ξέχαστη σκηνή δράσης, όπου ο Χάρισον Φόρντ αξιοποιεί μια σοβιετική Ντνιέπρ ως μέσο γρήγορης μετακίνησης επί παντός εδάφους με τον τηλεοπτικό του πατέρα στο καλάθι της μοτοσυκλέτας, να τα έχει δει όλα με τέτοια μηχανή. Με καλάθι έχει και ο σχορεμένος ο θείος μου ο Πολύβιος και βαστιθιά μου την Κατίνα από δίπλα. Ναι, θα μου πείτε, έχεις ξεχάσει. Όχι, δεν έχω ξεχάσει κάτι. Το Easy Rider δεν ξεχνιέται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως για πολλούς αποτελεί το απόλυτο τοτέμ η ταινία εκείνη. Ο Φόντα οδηγεί μια Harley Captain America του 49, την πιο αναγνωρίσιμη για τους ειδικούς μοτοσυκλέτα του κινηματογράφου. Μουσική. αν και η βιομηχανία της μοτοσικλέτας δεν είχε και πολλά για να πανηγυρίσει σε ό,τι αφορά τα κέρδη της. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, οι μοτοσικλέτες εξευγενίστηκαν και ανανεώθηκαν με υδρόψυκτους κινητήρες, ηλεκτρονική ανάφλεξη, βελτιωμένη αεροδυναμική, καλύτερη οδική συμπεριφορά και ικανότητα πέδησης. Το ενδιαφέρον για τις κλασικές μοτοσικλέτες επηρέασε επίσης και τον σχεδιασμό των νέων μοντέλων. Πάντα κοιτάμε προς τα πίσω. Τα 90s ξαναέφεραν χρήμα στα ταμεία και κυρίως μια αναβίωση για αρκετές λησμονημένες μάρκες, με την Triumph να γνωρίζει τη μεγαλύτερη επιτυχία στη Βρετανία. Την ίδια ώρα, τα κομψά και οικονομικά σκούτερ κέρδισαν μια καινούργια γενιά οπαδών ως λύση στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μετά το 2000, οι αναβάτες των μοτοσικλετών στη νέα χιλιετία ανταμείβονται με εξαιρετική τεχνολογική εξέλιξη, φρένα με συστήματα ABS, μείωση της ισχύως με ένα διακόπτη, ελαφρά πλαίσια εξωτικού στυλ, πολυτέλεια, άνεση. Η τεχνολογία, φίλες και φίλοι, στην υπηρεσία της ασφάλειας. Και για να λέμε την αλήθεια, πολύ καλά κάνει η τεχνολογία και βρίσκεται στην υπηρεσία της ασφάλειας, γιατί το να είσαι σε δύο ρόδες δεν είναι επεξεγέλασε.
on our own golden pond,
ήταν το Motorcycle Cowboy που μόλις ακούσατε, Merle Haggard. Τελικά, μετά από αυτό το ωραίο ταξίδι στον κόσμο της μηχανής, που σαφώς μια ώρα δεν φτάνει για να βουτήξεις βαθιά στον κόσμο αυτόν, ποια θα μπορούσε να ήταν η δικιά σας άποψη? Είναι τελικά οι πιο ισορροπημένοι τύποι γενικώς αυτοί που καβαλάνε τα δίτροχα, μιας και έχουν άλλη αίσθηση του κόσμου, ή είναι οι πιο μουρλοί του κόσμου? Αν σκεφτείτε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, πως κάθε μέρα μπαίνουν σε αυτό το ρίσκο του να πρέπει σόνι και καλά να κρατούν καλή ισορροπία. Και για να είμαι ειλικρινής, η σημερινή εκπομπή μου βάλε το πιο δύσκολο πρόβλημα αναφορικά με τον επίλογό της. Σκέφτηκα ότι δεν θα έπρεπε να είναι καμιά ιστορική αναφορά ο επίλογος, ούτε κανένα επαναστατικό τσιτάτο. Και σίγουρα δεν θα έπρεπε να ήταν σε καμία περίπτωση κάποια δακρύβρεχτη ατάκα από αυτές που μόνο ο Βικόπουλος πετά ως άλλος Σιρανό ντε Μπερζεράκ κάτω από τον μπαλκόνι της Ροξάνης. Σκέφτηκα ότι το καλύτερο φινάλε θα έπρεπε να είναι μια απλή παράκληση μέσα από τους στίχους του Ομήρου. Τρισεύτυχη Οδυσσέα, πολύτεχνε γέ του Λαέρτη, αλήθεια γυναίκα πήρες αξετίμητη και με περίσχες χάρες, πόσο άδολη καρδιά της γνωστικιάς του Ικάριου θυγατέρας. Θεέ και Κύριε, θα μου πείτε, Όμηρος σε μια εκπομπή για τη μοτοσυκλέτα? Τούτα τα λόγια είπε ο νεκρός πια Αγαμέμνων, φίλες και φίλοι, προς το βασιλιά της Ιδάκης, όταν εκείνος κατέβηκε ζωντανός στον Άδη για να πάρει τους χρησμούς. Ο Οδυσσέας έκανε το ταξίδι του και έφτασε στην αγαπημένη του Ιθάκη και αντάμωσε με την Πινελόπη. Τι σημαίνει αυτό? Να φοράτε πάντα κράνος για να φτάνετε κι εσείς στις δικές σας Ιθάκες.
That's a fine motorbike. A girl could feel special on any such like. Says James to Red Molly, my hat's off to you. It's a Vincent Black Lightning 1952.
And I've seen you at the corners and cafes, it seems. Red hair and black leather, my favorite color scheme. And he pulled around behind and down to Box Hill they didn't ride. Oh, says James to Red Molly, here's a ring for your right hand. But I tell you in earnest, I'm a dangerous man, for I fought with the law since I was 17. I robbed many a man to get my Vincent machine. Now I'm 21 years, I might make 22. And I don't mind dying but for the love of you. And if fate should break my stride, then I'll give you my Vincent to ride. They're taking a young James A.D. for armed robbery. Shotgun blast hit his chest, left nothing inside. Oh, come down Red Molly to his dying bedside. When she came to the hospital, there wasn't much left. He was running out of a road, he was running out of breath. But he smiled to see her cry. I said I'll give you my Vincent to ride. Says James, in my opinion, there's nothing in this world beats a 52 Vincent and a red-headed girl. Now nothings and Indians and grievances won't do. They don't have a soul like a Vincent 52.